Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura soliq va bojxona qo'mitalarida tekshiruv o'tkazmoqda. Farg'onada jinoyatchilar bir tadbirkorni yoqib yubordi, marhumning jasadi qidirilmoqda. Avtotest report shirkatining soliqdan qochish uchun noqonuniy sxemadan foydalangani iddao qilinmoqda.
Ular birovni litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda.
Stokgolmda terror hujumi uyushtirgan o'zbekistonlik Rahmat Oqilov sudda aybini tan oldi. Tojikiston madaniyat vazirligi yaqin kunlarda erkaklar milliy libosi namunalarini havola qilishini bildirdi. Inson tuxum hujayrasi ilk marta sun'iy ravishda laboratoriyada yetishtirildi. Shuningdek, xalqaro hayot va mintaqa yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
13 fevral kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'zbekistonlik 39 yashar Rahmat Oqilov ustidan mahkama jarayoni boshlandi. 7 aprel kuni Shvetsiya poytaxti markazidagi piyodalar yuradigan ko'chaga yuk mashinasida hujum qilgan Oqilov birinchi eshituvdayoq o'z aybiga iqror bo'lgan va hujumdan maqsad kofirlar qalbiga qo'rquv solish bo'lganini aytgan. Oqilov hujum oqibatida 5 odam nobud bo'lgan, undan oshig'i jarohat olgan edi. Oqilov advokati Yohan Eriksen o'zbekistonlik muhojirning shvetsiyaliklar orasida terror tug'dirish va hukumatni Islomiy davlat guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyadan chiqishga majburlash maqsadida mazkur hujumga qo'l urganini bildirdi. Mahkamaning birinchi kunida qoralovchilar Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. Qozog'iston rasmiy nashrlariga ko'ra, Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Erik Utembayev O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi rahbari Alisher Xo'jayev bilan uchrashib, ikki davlat uchun umumiy axborot hududi yaratish masalasini muhokama qilgan. Bunday hudud, xususan har ikki mamlakatda efirga uzatiladigan tele va radio dasturlar hozirlash rejasini o'z ichiga oladi, deyiladi bu haqdagi xabarlarda. Qozog'iston elchisiga ko'ra, yo'l xaritasi doirasida ikki qo'shni davlat mushtarak radio ochish imkonini ham ko'rib chiqadi. Toshkentda bo'lib o'tayotgan O'zbekiston-Koreya biznes forumida aytilishicha, yaqin oylarda O'zbekistonda Koreya Respublikasi madaniyat va san'at uyi ochiladi va uning ochilish marosimida ikki davlat prezidentlarining ishtirok etishi kutilmoqda. Mahalliy matbuotga ko'ra, Koreya rasmiylari bu marosimni may oyida o'tkazish rejalanayotganini bildirgan. Ayni forumda aytilishicha, o'tgan yil ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik ko'lami kengayib, o'zaro savdo aylanmasi 1.2 milliard dollarni tashkil etgan. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Suhrob Xolmurodovning aytishicha, hozirga kelib mamlakatda Koreya shirkatlarining 70 dan oshiq vakolatxonasi ishlamoqda va Koreya sarmoyasi kiritilgan 440 ta korxona faoliyat yurg'izmoqda. Ayrim xalqaro yangiliklar Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi xalqaro koalitsiya a'zolari oldida chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Rex Tillerson mazkur guruhni oxiriga qadar tormor qilishga chaqirdi. Kuvaytdagi chiqishida AQSh rasmiysi Islom davlatiga qarshi yirik harbiy amaliyotlarning tugagani bu guruhning batamom yo'q qilinganini anglatmasligini ta'kidladi. Islomiy jangarilar Suriya va Iroqda ishg'ol etgan hududlarning kattagina qismini boy bergan bo'lsa-da, Tillersonga ko'ra jihodchilar mintaqa va yer sharining boshqa hududlaridagi xavfsizlikka jiddiy tahdid bo'lib qolmoqda. AQSh diplomatlari rahbari ta'kidlashicha, Iroq va Suriyadagi Islom davlati jangarilari isyonchilarga aylanishga urinayotgan bo'lsa, qolganlari Afg'oniston, Filippin, Liviya, G'arbiy Afrika va boshqa davlatlarda o'ziga yangi boshpana izlamoqda. Tillerson Suriyaning Islom davlatidan ozod etilgan hududlarini barqarorlashtirish uchun AQSh hukumati 200 million dollar yordam ajratajagini ham ma'lum qildi. 2014 yil AQSh yetakchiligida tuzilgan Islom davlatiga qarshi xalqaro koalitsiyaga 70 dan oshiq davlat qo'shilgan. 12 fevral kuni Kiyevda majburan qo'lga olinib, Polshaga deportatsiya qilingan Odessa sobiq gubernatori, Gruziya sobiq prezidenti Mixail Saakashvili Rossiya, Ukraina va Gruziyani o'zidan qutulishga harakat qilayotganlikda aybladi va barcha tarafdorlarini osoyishtalikka chaqirdi.
I was very nicely met by Polish side and Ukrainian side was absolutely outrageous, totally lawless. It was a kidnapping, illegal one.
Meni Polsha tomoni juda yaxshi kutib oldi. Ukrainaning menga nisbatan harakati o'g'irlik va g'azabni keltiradigan darajadagi noqonuniy ish bo'ldi. Men polaklardan minnatdorman. Ukrainada menga nisbatan ochilgan jinoyat ishi soxtalashtirilgan. Putin, Poroshenko va Ivanashvili mendan qutulishni istashmoqda, dedi jumladan Saakashvili Polshadan turib qilgan bayonotida. 2013 yil Gruziya prezidenti lavozimidan bo'shagan Saakashvili talabalik yillardagi kursdoshi Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning komandasiga qo'shilgan edi. Poroshenko Saakashviliga 2015 yilning 30 mayda Ukraina fuqaroligini bergan va uni Odessa oblasti gubernatori etib tayinlagan edi. 2016 yil oxirida Saakashvili Ukraina hukumatiga muxolif ekanini e'lon qilgan va o'shandan buyon siyosiy islohotlar talabi bilan ko'p ming kishilik mitinglar o'tkazib kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Bosh prokuratura soliq va bojxona qo'mitalarida tekshiruv o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tergovchilari Davlat soliq qo'mitasida keng ko'lamli tekshiruv olib bormoqda. Soliq qo'mitasi mulozimlaridan ko'rsatmalar olinmoqda va hujjatlar muhrlanmoqda. Ozroq miqyosda, biroq o'xshash tekshiruvlar Davlat bojxona qo'mitasida ham olib borilayotir. Ozodlik ismlarini sir saqlash kafolati bilan soliq, ichki ishlar va bojxona mulozimlari bilan bu borada aloqada bo'ldi. Ichki ishlar vazirligidagi Ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi bosh binosining atrofi nazoratga olingan. 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmatining qudratli rahbari Rustam Inoyatov lavozimdan chetlashtirilgach, uning qudasi soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyev uzra qora bulutlar paydo bo'ldi, dedi tekshiruvlar haqida birinchi bo'lib xabar tarqatgan jurnalist Sergey Yishkov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi xodimining ozodlikka shaxsi sir qolish kafolati bilan bildirishcha, O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi boshlig'i general Botir Parpiyev bir necha kundan buyon shifoxonada davolanmoqda. Jarayondan xabardor soliqchining ozodlikka aytishicha, prokuratura va hisob palatasi o'tgan haftada soliq qo'mitasida boshlagan tekshiruv davomida ko'p million dollarlik, aniqrog'i dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 70 milliard so'mlik kamomatni aniqlagan va natijada tekshiruv ko'lami jiddiylashib ketgan. O'zining maxfiy manbalariga tayangan holda xabar tarqatgan O'zmetronom sayti dastlab 20 kishidan iborat tergovchilar desanti 65 kishiga yetgani haqida yozdi. Saytga ko'ra, tekshiruvlardan ko'zlangan asosiy maqsad soliq tekshiruvlarini amalga oshirish jarayonida ehtimoliy jinoiy va korrupsion sxemalarni aniqlashdan iborat. Tekshiruvlarning 15 aprelgacha davom etishi, natijalarning esa Prezident Mirziyoyevga taqdim etilishi aytilmoqda. 28 dekabrda Ozodlik Botir Parpiyevning oktyabr oyida iste'foga chiqishni so'rab Prezident nomiga ariza topshirgani haqida xabar qilgan edi. Davlat soliq qo'mitasidagi mulozimning aytishicha, olib borilayotgan tekshiruvlar natijasida hech bo'lmaganda soliqchilar soni yanada qisqartirilishi mumkin. 2017 yil 1 avgust kuni imzolangan prezident qaroriga ko'ra, soliq xizmati jami xodimlari soni 12131 nafar, markaziy apparat boshqaruvidagilar soni esa 263 nafar etib belgilangandi. Kichikroq ko'lamda, biroq o'xshash tekshiruvlar Davlat bojxona qo'mitasida ham borayotir. Ozodlikning bu idoradagi manbasiga ko'ra, tekshiruv natijasida bojxona qo'mitasi funksiyasining Moliya vazirligiga o'tkazilishi haqida gap-so'zlar tarqalgan. Shu bois tizimda ko'p yillar xizmat qilgan xodimlar nafaqaga chiqish harakatida. Bugungacha taxminan 266 ta xodim o'z xohishi bilan ishdan bo'shashni so'rab ariza yozgan. Qo'mita markaziy apparatida qisqartirish ishlari olib borilmoqda, deya ma'lum qildi bojxona xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Jurnalist Sergey Yishkov O'zbekiston rahbariyatida Yaponiyada mavjud tizimga o'xshash bojxona va soliq qo'mitalarini Moliya vazirligi tasarrufiga o'tkazish g'oyasi mavjudligini tasdiqladi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident buyrug'i bilan Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya bilan kurash boshqarmasi tugatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent hukumatiga yaqin bir necha mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi butunlay tugatilgan. SNBdagi korrupsiya boshqarmasi shunchaki korrupsiya emas, balki hokimiyat yuqori bo'g'inlaridagi korrupsiya bilan shug'ullanardi. Adashmasam, nomida ham korrupsiya vishshih eshelonov vlasti degan joyi bor edi. Butun O'zbekiston rahbarlari, hokim, vazir, prokuror va milisa rahbarlarini qo'rquvda ushlab kelgan aynan shu boshqarma bo'ladi. Mirziyoyev istagan odamini g'ibat bilan o'g'riga chiqaradi deganda aynan shu boshqarmani nazarda tutdi. Prezident buyrug'i bilan ana shu boshqarma tugatildi, boshlig'i hozircha uyida o'tiribdi, dedi ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ma'lumot bergan Toshkent mulozimlaridan biri. Respublika huquq tizimlari rasmiylaridan yana bir ozodlik bilan muloqotda bunday harakat Milliy xavfsizlik xizmatidagi dublikat tizimlarni yo'qotish doirasida amalga oshirilayotganini bildirdi. Bilasiz, O'zbekiston O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzurida soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti bor. Mirziyoyev kelganidan keyin bu departament vakolatlari kuchaytirildi, xodimlari soni ham ko'paytirildi. MXHdagi bu boshqarma ayni shu ishga vakolatlangan ikkinchi struktura o'zi aslida. Prezident ikkinchisini yo'qotdi. Bundan keyin O'zbekistondagi korrupsiyaga qarshi kurash faqat prokuraturaning vakolatida bo'ladi, dedi huquq tizimidagi yana bir mulozim. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylanganidan so'ng qabul qilingan dastlabki qonunlar orasida prezident tomonidan 2017-yilning 3-yanvar kuni imzolangan korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun ham bor. Bu qonunning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari deb nomlangan 7-moddasiga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi davlat organlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar va Adliya vazirligi kiritilgan va Bosh prokuratura huzuridagi departament alohida tizim sifatida qayd etilgan. Ayni paytda bu moddada korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni qonun hujjatlariga muvofiq boshqa davlat organlari ham amalga oshiradi degan qo'shimcha ham bor. Korrupsiyaga qarshi kurash vakolati Milliy xavfsizlik xizmatidan olib tashlanganidan so'ng O'zbekiston qonunchiligiga ham qo'shimcha va o'zgartishlar kiritiladimi, yo'qmi, bu haqda hozircha Ozodlikda ma'lumot yo'q. Bir-biridan mustaqil Ozodlik manbalari MXHdagi korrupsiya boshqarmasining tugatilishi, Shavkat Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati binosida o'tkazgan yig'inda qo'ygan topshirig'i asosida amalga oshirilayotganini tasdiqladilar. Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ishdan olingan kuni qilgan chiqishida prezident maxsus xizmat doirasiga kirmaydigan vazifalar bilan shug'ullanadigan boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalarni tugatishni buyurgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
13 fevral kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'zbekistonlik 39 yashar Rahmat Oqilov ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 7 aprel kuni Shvet poytaxti markazidagi piyodalar yuradigan ko'chaga yuk mashinasida hujum qilgan Oqilov birinchi eshituvdayoq o'z aybiga iqror bo'lgan va hujumdan maqsad kofirlar qalbiga qo'rquv solish bo'lganini aytgan. Oqilov hujumi oqibatida 5 odam nobud bo'lgan, 10 dan oshig'i jarohat olgan edi. Oqilov advokati Yohan Eriksson o'zbekistonlik muhojirning shvetsiyaliklar orasida terror tug'di va hukumatning islomiy davlat guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyadan chiqishga majburlash maqsadida hujumga qo'l urganini bildirdi. Mahkamaning birinchi kunida qoralovchilar Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. Shvetsiya bosh prokuraturasi 30 yanvarda Rahmat Oqilovni rasman terror hujumini sodir etishda ayblagan. 10 oycha davom etgan tergov ishi 9000 sahifadan iborat hisobotga jamlangan. Unda Rahmat Oqilovning hujumgacha, hujum payti va undan keyingi har bir qadami birma-bir bayon etilgan. Hisobot xulosalariga ko'ra, Shvetsiya politsiyasi Oqilovni mobil telefonidagi Telegram va Zello kabi muloqot applikatsiyalaridan terrorga aloqador bir necha shaxs bilan muloqotda bo'lganini aniqlagan. Ozodlikning o'zbek va tojik xizmatlari hamda Shvetsiyaning eng yirik TT axborot agentligi tekshiruvlariga ko'ra, Stokgolmdagi terror hujumini sodir etganiga iqror bo'lgan o'zbekistonlik Rahmat Oqilov Islom davlatining yuqori rutbali tojik jangarilar bilan hujumdan oldin, hujum paytida va hujumdan keyin to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lgan. Ozodlik Rahmat Oqilov muntazam suhbatlashgan, uni hujum paytida yo'naltirib turgan va hatto hujumdan keyin aloqada bo'lgan shaxslar Islom davlatining bir nafar dog'istonlik va bir necha nafar tojikistonlik qo'mondoni va da'vatchisi ekanini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Jumladan, Rahmat Oqilov Zello tarmog'ida asosan Islom davlatining tojikistonlik jangarilari jam bo'lgan Rahnamo Basuyi Xilofati Islomiy nomli guruh a'zosi bo'lgani, Rahmat Oqilov bilan muloqotda bo'lganlar laqablari Tojikiston va Rossiyada qidiruvda bo'lgan jangarilar tomonidan qo'llanilgan. Ayni laqabdagi jangarilarning chiqishlarini Zello, YouTube kabi tarmoqlar orqali Ozodlik muxbirlari bir necha yildan buyon kuzatib kelgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik to'plagan hujjat va dalillar, Ozodlikning ishonishicha, Rahmat Oqilov sodir etgan terror hujumi ortida Suriya va Iroqda ekani ishonilgan bir nafar rossiyalik va bir necha nafar tojikistonlik jangari turganini yaqqol ko'rsatdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 14 aprelda o'tgan matbuot anjumanida Oqilov 2014-yil O'zbekistonni tark etib, Shvetsiyaga ketganini aytgan edi. Komilov maxsus xizmatlardan olingan ma'lumotga tayanib, Oqilovni Shvetsiyada Islom davlati radikal guruhi yollaganini ham bildirgan. Islom davlati Stokgolm markazidagi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Agar Rahmat Oqilov aybdor deb topilsa, u bir umrlik qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Farg'onada jinoyatchilar bir tadbirkorni yoqib yubordi, marhumning jasadi qidirilmoqda. Avtotest report shirkatining soliqdan qochish uchun noqonuniy sxemadan foydalangani iddao qilinmoqda.
Ular birovning litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda.
Tojikiston madaniyat vazirligi yaqin kunlarda erkaklar milliy libosi namunalarini havola qilishini bildirdi. Inson tuxum hujayrasi ilk marta sun'iy ravishda laboratoriyada yetishtirildi. Shuningdek, xalqaro hayot va mintaqa yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek qo'shiqchilarga zirak taqib va yonboshlab qo'shiq aytish taqiqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbek konsert estrada birlashmasi 7 fevral kuni qo'shiqlar va ularga ishlangan videokliplar sarifasini baholash badiiy kengashining xulosasini olish tartibiga eslatmasini e'lon qildi. Tashkilot rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatga ko'ra, bundan buyon kliplarda umuminsoniy va milliy madaniyatga zid bo'lgan nojoiz xatti-harakatlar, turli g'oyaviy tahdidlar aks etmasligi lozim. Hujjatning 4-chi bandida g'oyaviy tahdidlar nimalardan iborat ekanligiga aniqlama berilgan, nojoiz harakatlar degan ta'kidlar lavha ostidagi bu bandda musiqali klip va unda ishtirok etadigan qo'shiqchiga 13-ta cheklov belgilangan. Bu cheklovlardan biriga ko'ra qo'shiqchining yotoqxona va boshqa xos xonalarda xonandalarining yonboshlab qo'shiq aytishi taqiqlangan. Shuningdek, erkak qo'shiqchining zirak taqishi hamda yengil-yelpi hayotini targ'ib qilishi ham taqiqlanadi. Barcha qo'shiqchilar klip mobaynida beo'xshov harakatlar qilmasligi va tana a'zolariga tushirilgan turli tatuirovka va naqshlarni ko'rsatmasligi talab qilinadi. Eslatmada belgilab qo'yilgan cheklovlarga ko'ra qo'shiqchilar kliplarida qimmatbaho mashinalaru qasrday uylarni, yarashiqsiz zebu ziynatlarni ko'rsatib ko'z-ko'z qilish ham mumkin emas. O'zbekistonlik san'atkor va klipmeyker Zokirovlar sulolasining kenja vakili Javohir Zokirov 12 fevral kuni ozodlik bilan suhbatda bu cheklovlarni absurd deb atadi. Suhbatdoshga ko'ra, asosiy e'tibor xonandaning vokal imkoniyatlariga qaratilishi kerak va klipmeykerning qo'shiqni ochib berish uchun fantaziyasi cheklanmasligi kerak.
Qo'shiqni zo'r qilish kerak deb o'ylayman. A klipga o'zi o'z yo'liga. Endi bular hozir oshirib olishgan deyish ham mumkin. Bir tomonlama bular bilan boshqacha qanaqadir boshqa gapga bular tushunishmaydi. Bunaqa joylari ham bor. Endi har xil tomonlama qarasa bo'ladi bu narsaga, tushunyapsizmi? Men umuman bu narsalarga qo'shilmayman. Qo'shilsam ham bir o'zim fikrim bo'ladi har doim. Qo'shiq zo'r bo'lganda klipga ham keragi yo'q bo'lib qoladi keyin.
Mutaxassislarning ishiga bunday cheklovlar bilan to'sqinlik qilish yaxshilik keltirmaydi. Masalan, ammam Luiza Zokirovaning qizi Nargiza Zokirovani tanasidagi tatuirovkalar uchun ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida izza qilishdi. Shu bois Nargiz O'zbekistonga kelmoqchi emas. Nargizaning ovozi qo'shiq aytishdagi professional mahoratidan tanasidagi tatu tushirilgan deya bahridan o'tish absurddir, dedi Javohir Zokirov ozodlik bilan suhbatda.
Bir qanaqadir kulgili narsalar deb qo'yilmaydi.
O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayev ozodlik bilan suhbatda bu hujjatning yaxshi tomonlari ham borligini aytadi. Chekish, giyohvand moddalar iste'mol qilish, alkogol ichish kabi salbiy holatlar kliplarda aks etmasligini olqishlayman. Zotan bunday cheklov butun dunyoda u yoki bu ko'rinishda mavjuddir. Menga yoqqan yana bir holat davlat ramzlari, gerb, bayroq, prezident tasviridan foydalanishning cheklangani bo'ldi. Masalan, qo'shiqchi Dilfuza Ismoilovaning Omon bo'lsa sultonim klipida mamlakat rahbari tasvirlari maddohlarcha foydalanilgan. Buni, ya'ni laganbardorlikni qonun bilan cheklamasa, o'zbek qo'shiqchilarini jilovlab bo'lmaydi, deydi san'atshunos.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston rasmiylari ayollar ortidan erkaklar milliy libosini ham tartibga solishga kirishdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Madaniyat vazirligi yaqin kunlarda erkaklar milliy libosi namunalarini aholi e'tiboriga havola qilishini bildirdi. Ammo ushbu vazirlik xodimlari erkaklar milliy kiyimi sifatida o'tgan asrdagi paxta ko'ylak va ishton yoki shalvor, to'n va chopon bo'lishi mumkinligini ozodlikka sharlashni istamadi. O'tgan yil Madaniyat vazirligi ayollar hamda yoshlar ishlariga oid qo'mitalar vakillaridan iborat davlat komissiyasi xotin-qizlar uchun milliy libos namunalarini tayyorlab, Tojikiston qizlari va ayollari liboslari haqidagi tavsiya nomli hujjat chop etilgandi. Namunalarni tayyorlash chog'ida ayollarning yoshi va yilning 4 faslida foydalanishlari hisobga olingani bildirildi. Madaniyat vazirligi tojikistonlik erkaklar uchun ham milliy libos namunalari tayyor bo'layotganini bildirdi. Hozir Tojikistonda erkaklar faqat uy sharoitida, aza yo to'y marosimlarida milliy libos kiyadi. Milliy liboslar kolleksioneri Jafar Jalolning Ozodlik radiosiga aytishicha, ko'chada milliy libos kiygan erkakni ko'rgan shaxs oilada biron fojia yuz bergan deb o'ylaydi.
Jomo va toqi va miyonban با همی گویا که در روز عزاداری پوشیده میشن وقتی کسی
ارککلرنی فقط ازا مراسمیده چاپان دوپ و بلباغ بلن کورش ممکن حتی دوپی کیگن ارکک جمعیت ده ازده بولگن شخص فده ده کورلده دیدی جعفر جلال ملی لباسلار تدخیقاتچیسی سایوالی گدانینگ ایتیشی چه حاضرگی شرایده تاجگستانده ملی لباس خوشیقچیلر رقاسلر و قشلاق احالی آرسیده ساقلانیب قالیگن Saydali Gadoyevga ko'ra, shaharlarda erkaklar Yevropa liboslarida yuradi. Dushanbe yashovchisi Shuhrat ham shaharga milliy libos bilan chiqish uyat ekanligini aytdi.
Garom bilan va astrafi xanda va masalga nigohni tutadi.
Shaharda bunday kiyim bilan yurgan erkakni odamlar ko'rib kulishadi, masxara qilishadi. Shuning uchun biz yigitlar Yevropacha usbosh kiyib, galstuk taqib ko'chaga chiqamiz, dedi Shuhrat. Tahlilchilar fikricha, 20-asr boshlaridagi hozirgi Tojikiston hududida erkaklar turli xil va bir-biridan farqli libos kiyishardi. Ammo Sovet Ittifoqi davrida milliy libos davlat idoralari, maktablar va ko'chalarda asta-sekin yo'qoldi. Hozir erkaklarning mamlakatning qaysi mintaqadan ekanligini ular kiygan do'ppilaridan aniqlash mumkin. Badaxshon, Darvoz va Ko'lob mintaqalarida erkaklar rangli va gulli do'ppi kiysa, So'g viloyatidagi do'ppi chust yoki to'rt gul nomi bilan mashhurdir.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qozog'istonda avtobus halokatida vafot etganlarning 14 nafari Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan ekanligi aniqlandi. Toshloqlik pensionerlardan birining Ozod mikrofonga aytishicha, qahraton qishda muhojirlik qismatini tanlab, qarindosh urug'lardan yulqaraga qarz olib, Rossiya tomon ketayotganlarning hammasi ishsiz bo'lgan. Pensioner bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizning mahalladan yo'q ekan, atrofimizdagi mahallalardan 4 kishi bor ekan. Tanimiz shu Paxtakordan kishi ekan, shu Ozoddan kishi ekan.
Endi
Sadriddin,
nabay.
Hayot shunaqaki, mana yoshlarga ayniqsa ish yo'q O'zbekistonda, umuman ish yo'q. Endi qariyalar pensionerni olib, qarisi bor edi, sal yig'ilishlik bo'ladi. Umuman yosh oila bo'lsa ish yo'q. Nima qilish kerak? Yo o'g'illik qilish kerak, yo Shuqaba ishlash kerak-da. O'g'li qilsa qonunda ado bo'ladi. O'g'li desa, shuqa bo'lsa mana ko'ryapsiz ahvol.
O'zi Mirjoyev ham hamdardlik bildirib shu gaplarni aytibdi. Biz o'zi davlat aybdor bunga debdi-da.
12 xil soliqni chiqarib qo'ygan 12 xil tashkilotlarga. Hech qaysi tashkilot bu soliqni to'lamaydi. to'lanmaydi, bir pasta bankrot bo'ladi, qarzga botadi. Misol, men o'zim qurilishda ishlardim. O'sha yerda 1,5 ming ta odam ishlagan. Butun Tashqar rayonini, maktablarni qurdik, balisalarni qurdik, banklarni, prokuratura, sud idoralarini, milisiya idoralarini biz qurganmiz. Etajlik nimasi bor qurganmiz. 14 kun sog'lig'i chiqardik, shundan keyin umuman nima qilib bo'lmay qoldi. Qoplanibdi, qarzga botib, oxiri idoramizni soliqqa berib, men tarqab ketganmiz. Nima bo'ldi? Endi o'sha tashkilot yo'qolib ketdi, tashkilotlar hammasi. Buni endi sal me'yorda soliq chiqarganda ishlab tursa bo'lardi. Ish yo'q bo'lsa.
Ishsizlar juda ko'pmi endi, masalan, shu yoshlar orasida?
Endi yozda bechoralar hali bir-birini yuguradi, boshqa qiladi, ishlab pul topadi. Hali abitini qilib berasiz, qo'liga pul berasiz. Hali hozirgi kunda hech nima yo'qda. Oyligam yo'q, boshqa ham yo'q. Bular endi nima qilsin? Shoqqa borsam 5-10 so'm oylik toparman deb harakat qilish kelayotgan bo'lganda bular.
Yo'q, albatta, tabiiy endi.
Bularni ikki borishiga O'zbekistonda hozirgi rahbarlari 100% javobgarda bu, 100%. Nima deysiz? Korxonalarni yo'qotganlar kimlar? Oliy majlisni nimalari yo'qotgan, sorg'ilar chiqargan, boshqa qilgan, endi bechoralar endi pul topaman, oilam boqaman deb ketyapsa. Hozir ko'p odam iloji yo'q, bormasa bo'lmaydi, qarz olib ketyapti. Aytdim, O'zbekiston buyuk davlat deymizmi? Buyuk davlatni fuqarosi ishlasam, birovni shunchaga bor, ish bormi deb turmaydi-da. O'zi Rossiya ham javob boyvas, misol, men bilaman. Ayda, o'tinin yor beraymi, ishini qilib beraymi deb turishatdi bizorlar. Endi mana hozirgi nimamiz? Mana prezidentimiz. Bu otasiga rahmat. Endi boshlab hamma yo'lda qilyapti. Asosiy qilyapti. Keyin nima o'ziga tushirib olaru. Haqni yuragidan qilyapti. Adolat turib qilyapti. Hali shunday adolatsizlik bo'lganki bizning mana shu O'zbekistonda. Majbur bo'lasiz hali bu hokimiyat, milisaxona, prokuratura bir qonuniy nima talab qilib olsangiz hayotda ikilermasdi. Hozir endi prezident portallarni ochib boshqa qilib hamma yo'lda qidiryapti. Ajoyib mas yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Mana shu odam turib tursa,
deydi farg'onalik pensionerlardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Inson tuxum hujayrasi ilk marotaba laboratoriyada yetishtirildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Olimlar ilk marotaba inson tuxum hujayralarini laboratoriyada to'liq yetishtirishga muvaffaq bo'ldi. Molecular Human Reproduction jurnalida chop etilgan ilmiy maqolada yozilishicha, Nyu-York hamda Edinburglik bir guruh olimlar tuxumdan to'qimasidan olingan hujayralarni laboratoriya sharoitida o'stirish imkonini beruvchi yangi metodni ishlab chiqqan. Maqolaga ko'ra, hujayralar laboratoriyada urug'lana oladigan darajaga yetkazilgan. Avvalroq bu tajriba sichqon tuxum hujayralari ustida muvaffaqiyatli amalga oshirilgan edi. Inson tuxum hujayralarini to'liq yetishtirish esa rivojlanishning ancha keyingi bosqichiga yetgan hujayralardagina amalga oshirilgan edi. Edinburg universiteti e'lon qilgan bildiruvda inson tuxum hujayrasi ilk marotaba rivojlanishning dastlabki bosqichidan yakuniy bosqichigacha yetishtirilgani aytiladi. Izlanishda ishtirok etmagan mutaxassislar ushbu yutuqni olqishladi, ammo uni amalda qo'llash uchun yillar kerak bo'lishini aytdi. Ushbu metod kimyoviy terapiya kabi bepush qilish amaliyotidan o'tishga majbur bo'lgan ayollarga umid bag'ishlaydi. Xususan bunday yo'l bilan amaliyotdan avval bemorning to'liq rivojlanmagan tuxum hujayralarini saqlab qolib, ularni keyinroq laboratoriyada urug'lantirish mumkin. Izlanish mualliflaridan biriga ko'ra, endilikda vazifa laboratoriyada yetishtirilgan tuxum hujayralar qanchalik sog'lom ekanligi o'rganishdir.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 m 15180 kHz 19.63 m to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 m 11790 kHz 24.88 m qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.